Patxi Zabaleta, egunon.
Egunon, zoi ere, bai.
Zuk ere orain oso minutu gutxi jakin duzu albistea, ez da?
Bai, orain dela minutu batzuk, gainera zuek esan da, gero ondorean, ba, bai estatu didate, baina bai, orain dela minutu gutxi, bai.
Egingo zenituen zuk, ordu luze batzuk, Julen Madariagarekin solasean eta eztabaidan?
Ba, Julen Madariagarekin nik personalki, harreman, personaz personakoa, Aralarren garaietan izan duen batez ere. Eta horren inguruan, baita ere, ba, beste gora bera batzuetan, alegia, berak liburu hoiek aipatzen ari dire, aipatu berri diren, liburu hoiek idatzi edo diktatu zituenean, ba, elkarlanean aritu ginen atal batzuetan, eta horrela. Baina batez ere, azkeneko 20 urte hauetan, 15-20 urte hauetan.
Mm-hmm. Bai. Eta ze gogoratzen duzu, berarekin izandako harreman horretatik, eta bere figura politikotik?
Bueno, nik esango nituzke bi edo hiru ideia labur bat, etaren hasierari buruz, eta kofundatzaile gehienak, ez esatagatik denak, Aralarren bukatu zuten, eta haien mezua aman komunean hartuta bat esateagatik da, diktaduraren kontra ezin zitekela, edo etzela demokratikoki onuragarria, ezer ez egitea, edo ezer egin gabe egotea. Eta horregatik, ba, ikusita beste alderdiek egiten zuten atorrela, sortu zuten eta. Hori da, lehendabiziko ideia. Eta gero, ba, bukaera, galdetu ezkero, zergatik zeuden Aralarren.
Galdu egin dugu Patxi Zabaleta. Bai, orain bai, orain berreskuratu
bai,
dugu.
Bai. Bai, eta gero, galdetu ezkero, zergatik zeuden Aralarren, aman komunean denek ematen zuten ideia da, eta arrazoi politikoengatik sortu baldin bazen, arrazoi politikoengatik ere bere jardunean gelditu egin behar zuela. Borroka armatuari buruz, erabiliezkero argudio hori esango genuke, borroka armatua hasi baldin bazen erantzun bat bezala arrazoi politikoengatik, arrazoi politikoek ere agintzen zutela bertan gel zedin. Eta horretaz gainera, hirugarren ideia bat, oso argi zeukaten baita ere, eta Julen Madariak ere bai, bera, zen bezalakoa zen, orain eginda alako bere personaren irudikapen bat, baina esan beharra dago, onartzen zutela abertzaletasuna anitza behar zuela, anitza dela, plurala dela, eskuina eta ezkerra dituela, eta eskuina eta ezkerrak beren leia, dialektika, akordioak eta baita ere borrokak izan behar dituztela herri honek aurrera eginen baldin badu.
Mm-hmm. Oietxek, bere ekarpen politikoari buruz egiten dituzun gogoetak, iruditzen zaizu badagoela aitortza hori, bere ibilbidearekiko badagoela ezagupen bat gizartean gutxienez?
Nik uste dut egiten ari dela pixkanaka ikerketa eta hainbestetan inposaketa bezala egin nahi izan duten ba, kronika edo relato ofizialarena, ba, aitzaki ona izaten ari dela, hori ezinezkoa denezkero eta gezurra denezkero, kronika anitzak, kronika pluralak eta alde askotarikoak edo ikuspegi askotarikoak egiteko. Eta neurri horretan, bai, ba, Julen Madariagak, Txillardegik, Irigaraik eta beste hainbestek egin zituzten gauzak ba, pixkanaka argitzen ari dira. Baina, esan beharra dago, aldi berean baita ere oso ezezagunak direla gaur egungo gaztedi zabal, oso zabalarentzat eta ez dituztera persona hauek behar bezala ezagutzen eta gainera beraien ekarpenak askotan estaliak eta beste batzuetan ba, desitxuratuak daudela komunikabide gehienetan edo komunikabide haundietan beraietaz ematen den ideiaren gatik.
Patxi Zabaleta, ba, eskartzen ditugu gaur goizean Julen Madariagaren inguruko irakurketa hau egitera Euskadi Irratira gerturatu izana. Urrengora arte.
Eskerrik asko zuei eta nahi duzuen arte.